Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα εδώ στο Earth News Radio 105,8 και πόσο χαίρομαι που βρισκόμαστε και μπορεί για εσάς να μην έχει αλλάξει κάτι γιατί Earth News φυσικά ακούτε, το ότι μας ξημερώνει το έχετε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό 9 η ώρα, αλλά έχει αλλάξει κάτι γιατί μετατοπιστήκαμε μία ώρα νωρίτερα και θα είμαστε 9 με 10. Αυτή είναι η ώρα μας. Αυτό είναι το ραντεβού μας. Δεν πρόκειται να είμαστε ασυνεπείς. Σας παρακαλώ, γράψτε το 9 με 10 το ότι μας ξημερώνει. Είναι Φέλη Λιγερού στο μικρόφωνο και μπορεί η ώρα να άλλαξε λίγο. Η Μαρία Σφυρόερα όμως δεν άλλαξε καθόλου, διότι παραμένει στο τιμόνι αυτής της εκπομπής. Οπότε είμαστε παρέα στη δημοσιογραφική επιμέλεια φυσικά. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έλεγα κάτι το μεσημέρι στο Studio 4, ότι υπάρχουν κάποιες δεκαετίες, χρόνια περνάνε και είναι σαν να είναι στάσιμα, δεν συμβαίνει κάτι. Και υπάρχουν κάποιες στιγμές που είναι έτσι, ιστορικά, έχουν πολύ ιδιαίτερο βάρος, ο χρόνος είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένος, κουβαλάνε αιώνες μέσα τους και είναι σαν να διανύουμε αυτά τα χρόνια, αυτές τις στιγμές. Αν σκεφτεί κανείς τι γίνεται στο Ιράν, αν κοιτάξει γενικά γύρω του, αλλάζει ο κόσμος. Και τις τελευταίες μέρες έχω αρχίσει και το λέω πολύ συχνά και δίνω να γίνω λίγο γραφική, αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Αυτό νιώθω, αυτό σκέφτομαι, ότι είμαστε μάρτυρες της ιστορίας, αλλάζει. Και αυτό είναι μια έτσι συλλογική εμπειρία που έχει την αξία της. The lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume. Ενώ μέχρι πριν από κάποιες ώρες λέγαμε ότι στα Ιράν οι διαδηλωτές που έχουν χάσει τη ζωή τους, στη συντριπτική πλειονότητά τους νέα παιδιά, φοιτητές, έφταναν τους 500. Να ξέρετε ότι η νέα λίστα έχει φτάσει στους 648 διαδηλωτές, έχουν σκοτωθεί. Έχουμε πάρα πολλούς τραυματίες, πάρα πολλούς τραυματίες που είναι σε κρίσιμη κατάσταση από τις βίαιες συγκρούσεις που είναι πάρα πολλές. Έχουμε κλείσει 2 εβδομάδες. Ο κόσμος σπέβδει να διαμαρτυρηθεί στους δρόμους παρά τη βία, παρά τα μέτρα. Νομίζω ότι είναι μια στιγμή που δεν ξέρω. Ανάμεσα στους νεκρούς, σας είπα, οι περισσότεροι είναι νέοι, βρίσκονται και νέα ανήλικη. Νέα ανήλικα παιδιά. Ο απολογισμός είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος βάσει ορισμένων εκτιμήσεων ΜΚΟ, που τέλος πάντων επικοινωνούν με τη Δύση και αποτυπώνουν την εικόνα, λένε ότι δεν μπορούν να το επαληθεύσουν. Κάποιοι μιλούν για χιλιάδες θύματα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο είναι τουλάχιστον εφιαλτικό. Και ενώ σημαίνουν όλα αυτά στο Ιράν, εμείς εδώ κρυώνουμε, γιατί ζούμε έτσι μια νέα ψυχρή εισβολή. Ξεκίνησα από την Κυριακή και τη νιώθουμε σήμερα. Μπορώ να σας πω ότι το πρωί το πράγμα, εντάξει, τώρα πριν από λίγο, τώρα πραγματικά ερχόμενο εδώ, κατάλαβα κρύο. Είπα, αυτό είναι κρύο, είναι χειμενιώτικο κρύο και θα συνεχίσει. Έτσι, χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν βράδυ σήμερα το βράδυ. Έχουμε και τα προγνωστικά στοιχεία των επόμενων ημερών. Τα έχουν παρουσιάσει, τα έχουν αναρτήσει διάφοροι μετεωρολόγοι και λένε ότι από την Τετάρτη, δηλαδή όχι αύριο, μεθαύριο, ο υδράργυρος θα ανέβει, αλλά δεν αποκλείουν να έχουμε το ενδεχόμενο μιας νέας ψυχρής εισβολής από την Κυριακή. Δεν πειράζει, ας ζεσταθούμε και λίγο την Τετάρτη και μετά ξανά πάλι στα κρύα. Love in someone.
when I look at you in your eyes. Something burning inside you, oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you, oh, define you.
Και πάμε να μιλήσουμε με τον Θάνο τον Παπαχάμο, ο οποίος πλέον είναι ο ειδικός, ο άνθρωπος της, για τη Eurovision, και άρα θα τον ταλαιπωρούμε αυτόν τον καιρό και τον ευχαριστούμε που ανταποκρίνεται, γιατί έχουμε ένα νέο. Γεια σου Θάνο μου.
Δεν ταλαιπωρούμε ποτέ, ειδικά όταν πρόκειται για σένα και για αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλίμονο, αλίμονο. Έχουμε πράγματι ένα νέο. Όπως ήταν προγραμματισμένο, έγιναν πριν από λίγο οι κληρώσεις, οι οποίες καθόρισαν το σε ποιον ημιτελικό και σε ποιο μισό του κάθε ημιτελικού θα διαγωνιστούν οι χώρες. Εμείς λοιπόν το νέο είναι ότι θα διαγωνιστούμε στον πρώτο ημιτελικό και συγκεκριμένα στο πρώτο μισό, ενώ η Κύπρος, που πάντα μας ενδιαφέρει και πάντα την αγαπάμε, θα διαγωνιστεί στο δεύτερο ημιτελικό, στο δεύτερο μισό. Αυτό δεν είναι ευνοϊκό για την μεταξύ μας στήριξη, είναι η αλήθεια, διότι οι χώρες οι οποίες ψηφίζουν σε κάθε ημιτελικό είναι και αυτές οι οποίες συμμετέχουν. Επομένως εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε στο δεύτερο ημιτελικό και η Κύπρος δεν μπορεί να ψηφίσει στον πρώτο ημιτελικό.
Κακό είναι αυτό.
Είναι κακό. Ουσιαστικά ο λόγος και ο τρόπος με τον οποίο έχουν στηθεί οι κληρώσεις είναι αυτός ακριβώς, όχι Ελλάδα και Κύπρος, αλλά ευρύτερα οι συμμαχίες οι οποίες υπάρχουν ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν στη Eurovision, προκειμένου να σπάσουν έτσι κάπως λίγο και να μην μπορούν να στηρίξουν η μία την άλλη έτσι, επειδή απλώς αγαπιούνται, αλλά για να έχουν και τον καλλιτεχνικό λόγο και με αυτό το σκοπό, τέλος πάντων, να γίνεται η στήριξη μέσω των ψήφων. Να πούμε το εξής. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή θέση που θα βρίσκεται η Ελλάδα αλλά και κάθε χώρα στον κάθε ημιτελικό. Γνωρίζουμε μόνο το πρώτο μισό ή το δεύτερο του κάθε ημιτελικού, δηλαδή πριν ή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα το σχετικό. Και αυτό γιατί. Γιατί η Eurovision είναι πρωτίστως ένα τηλεοπτικό σόου και επομένως οι άνθρωποι της παραγωγής περιμένουν να βγουν τα τραγούδια και μετά να κάνουν οι ίδιοι ένα πρόγραμμα και να βάλουν τις θέσεις σε σειρά, έτσι ώστε να μην πέσουν τρεις μπαλάντες μαζί ή δύο χορευτικά τραγούδια μαζί.
Α, μάλιστα.
Υπάρχει
ναι.
ομαλή μετάβαση από το ένα στο άλλο.
Αυτό είναι απόλυτα λογικό.
Ναι.
Γι' αυτό που το παρακολουθεί, να είναι ένα show, να υπάρχουν εναλλαγές.
Ακριβώς. Άλλωστε, οι περισσότεροι άνθρωποι που βλέπουν εν τέλει τη Eurovision από κοντά συνήθως είναι ψηλά απογοητευμένοι. Λένε ότι τελικά στο σπίτι μας, στον καναπέ μας, βλέποντάς την, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μας αρέσει πολύ περισσότερο. Από κοντά, εντάξει, είναι ένα καλοκουρδισμένο σύστημα το οποίο λειτουργεί άρτια και που βλέπεις απλά κάμερες και ανθρώπους να τρέχουν σαν μπαλαβή πάνω στη σκηνή, να φτιάξουν τα σωστά props. Ακόμα και οι συμμετοχές είναι τελείως διαφορετικές στην τηλεόραση από ό,τι είναι από κοντά. Να πούμε ότι αύριο, συμπτωματικά, επειδή μιλάμε για το από κοντά, ανοίγουν και τα εισιτήρια, η διάθεση των εισιτηρίων για την Βιέννη, για το στάδιο στη Βιέννη, όπου θα φιλοξενήσει το διαγωνισμό, τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Να πούμε όμως ότι εγώ και εσύ τουλάχιστον, όπως λίγο μας ξέρω, δεν μπορούμε να συμμετέχουμε, και αυτό γιατί δεν έχουμε κάνει προεγγραφή στην αντίστοιχη λίστα, για να μπορέσει κάποιος να έχει ένα εισιτήριο διαθέσιμο και να μπορεί να το αγοράσει. Πρέπει εδώ και πολύ καιρό να έχει προεγγραφή στη λίστα, επομένως άνθρωποι που σήμερα αποφασίζουν ότι θέλουμε να
δουν
από κοντά, δεν μπορούν να το κάνουν. Ίσως να μπορούν μέσω των εισιτηρίων που διακινούνται και έχουν αγοραστεί και διακινούνται έτσι κάπως, ας πούμε, όχι επίσημα μέσω της ιστοσελίδας της Eurovision, αλλά με άλλο τρόπο. Ο επίσημος τρόπος πάντως πρέπει να έχει κάποιος προεγγραφεί σε μια λίστα για να έχει εισιτήριο.
Μάλιστα. Θάνο Παπαχάμου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ
να είσαι καλά. Γεια σου, καλό σου βράδυ. Γεια. Θέλετε να ξέρετε ποια είναι τα νησιά, τα πολύ hot νησιά για το καλοκαίρι του 2026, τόσο στις Κυκλάδες όσο και στο Ιόνιο? Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει γι' αυτό Condé Nast Traveler. Λίστα. Μ' αρέσει γενικά, μ' αρέσουν οι λίστες που κάνει αυτό το παγκόσμιο εμβέλειες ταξιδιωτικό μέσο, το Condé Nast Traveler, που δημοσιεύει στην πραγματικότητα μια λίστα δημοφιλίας για το 2026. Λοιπόν, λέει, εξηγεί ότι εμείς, η Ελλάδα, έχει 227 κατοικημένα νησιά, διάσπαρτα κτλ. Κάνει ένα πρόλογο για τους αμύητους. Ντάξει, θαλασσίτσα, ταβερνίτσα, χωριουδάκια κτλ. Πρώτο στη λίστα, Πάρος. Λέει, κάποτε, όχι πριν από πάρα πολλά χρόνια, η Πάρος ήταν το νησί που προτιμούσαν οι Έλληνες. Αλλά όχι τόσο οι διεθνείς επισκέπτες. Λέει, αυτό αλλάζει. Πλέον είναι γνωστό, δημοφιλές νησί. Θεωρούν ότι δεν πάνε για κάποιους, πώς να σας το πω, ας πούμε στη Μύκονο, που κάποιος έχει πολύ συγκεκριμένο κόσμο και είναι πάρα πολύ ακριβά, αλλά πάνε σε ένα από τα πιο γνωστά νησιά, θα δουν κόσμο, θα φάνε υπέροχο φαγητό, θα χορέψουν το βράδυ. Έτσι, άρα πάνε σε ένα από τα κορυφαία νησιά. Σύφνος, πώς λέει την έχουν μάθει τη Σύφνο πέρα από τις ατελείωτες ομορφιές της για το φαγητό της. Οι ξένοι έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν, συνειδητοποιούν, διαβάζουν ότι θα γευτούν απίστευτο φαγητό όταν πάνε στη Σύφνο και χωρίς καν να το ψάξουν. Όπου λέει κάθεσαι, όπου τυχαία και να πας όποιο μαγαζί, καλό φαγητό θα φας. Εξηγεί το, η λίστα, έτσι το περιοδικό, ότι ο Τσελεμεντές γεννήθηκε στην Σύφνο και είναι αυτός που έγραψε το πρώτο αξιοσημείωτο ελληνικό βιβλίο μαγειρικής. Χωρίς πολλές λεπτομέρειες, σύρος, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι, είναι σε θέση να προσφέρει στους επισκέπτες μια πιο πραγματική ματιά στην ελληνική νησιώτικη ζωή, με τα φανταστικά, τις εκκλησίες της, το Δημαρχείο της Ερμούπολης, Φολέγανδρος, ένα νησί που δικαίως περιγράφει ότι δεν έχει τις top, δηλαδή τις top παραλίες, αλλά έχει ένα vibe, ένα κλίμα, ένα παρείστικο έτσι κλίμα που πραγματικά σε κερδίζει, και Φαλονιά και Καστελόριζο. Το Καστελόριζο, το οποίο έχει μόνο περίπου 500 κατοίκους πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός αυτός τριπλασιάζεται, μπορεί να τριπλασιαστεί κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, και πραγματικά λέει ότι είναι μια μοναδική εμπειρία, ειδικά για τους ξένους. Αυτή λοιπόν είναι η λίστα με τα κορυφαία νησιά, ελληνικά νησιά για το 2026. Ξέρετε τι δεν συζητήσαμε και δεν έχω διαβάσει και τα σχόλιά σας και πολύ τα θέλω. Πώς σας φάνηκαν οι χρυσές σφαίρες? Αν τις είδατε, δεν τις είδατε? Είδατε φωτογραφίες, διαβάσατε τους νικητές? Φαντάζομαι έτσι έχετε σκοντάψει πάνω σε αυτά τα νέα του Hollywood. Πώς σας φάνηκε όλο αυτό? Είχε έγκλη, σας άρεσε? Οι ταινίες που κάποιες έχουμε δει, κάποιες σειρές, κάποιες ταινίες. Εγώ θα πω αυτό γιατί αύριο έχουμε ένα αφιερωματάκι σε όλες αυτές τις ταινίες που ξεχώρισαν και θα ξεχωρίσουν και στο δρόμο για τα Όσκαρ. Είναι ότι η μία μάχη μετά την άλλη, που ήταν η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Την είδα, την απόλαυσα, δεν το συζητώ. Παρόλα αυτά, ο τρόπος που το επικοινωνούν, την εκθιάζουν, πήρε τα βραβεία, νιώθω ότι υπερτιμούν λίγο τη συγκεκριμένη ταινία. Μια χαρά ταινία, πολύ ωραία, φανταστικός ο Πολ Τόμας Άντερσον, πολύ ωραίος ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, αν και εγώ θεωρώ ότι ο Σον Πέν ήταν το ταλέντο της ταινίας, αλλά θέλω να πω, okay, δεν είναι και το σενάριο που σε... Δηλαδή, έχω εντυπωσιαστεί από το πόσο την προμοτάρουν και πόσο την εκθίασαν οι κριτικοί κινηματογράφου. Λέτε να πάμε έτσι μουσικά σε τίτλους ειδήσεων? Πάμε. Μην πάτε όμως πουθενά, Earth News Radio 105,8, ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Μένετε και επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Ο Γιώργος Τσούκαλος έχει ήδη πάρει θέση. Moving without
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Earth News Radio σε 105,8. Η ώρα είναι 9:35. Σήμερα Δευτέρα και πάλι καλή εβδομάδα. 12 του μηνός είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα μιλήσω για πρώτη φορά και την καλησπέριζω με την Έλλη Σκις, διευθύντρια της Vogue Ελλάδος. Χαίρετε! Καλή χρονιά!
Καλή χρονιά και σε εσάς και όλη την Earth.
Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που μιλάμε. Εγώ και αφορμή τώρα είναι ερωτήματα τα οποία δεν ξέρω, το ντύσιμο ας πούμε προηγείται της προσωπικότητας ή λειτουργεί ως αντανάκλασή της. Έχω ένα άρθρο στα χέρια μου όπου τέλος πάντων επικαλείται και, και ψυχολόγους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια συμβολική σημασία στο ενδυματολογικό στυλ που επιλέγει ο καθένας από μας και ουσιαστικά εξηγεί και διάφορα ψυχολογικά πρότυπα. Το διαβάζω με μεγάλη προσοχή. Μου φαίνεται λογικό, συγχρόνως θέλω και να το αμφισβητήσω, ας πούμε, αυτοί που δεν προτιμούν τα χρώματα και ντύνονται μόνο με μαύρα και πολύ φαρδιά ρούχα, στην πραγματικότητα τι κάνουν, τον εαυτό τους τον λίγο ή τον έχουν παραμελήσει ή τον αποφεύγουν. Πώς τα ακούτε εσείς αυτά?
Ναι, με μεγάλο ενδιαφέρον τα ακούω, γιατί η αλήθεια είναι ότι το τεστ αυτό μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Ο κάθε ένας και κάθε μία από εμάς μπορεί αυτό το τεστ προσωπικότητας σε σχέση με τον ντύσιμο να το κάνει καθημερινά. Δεν νομίζω ότι όλοι ασχολούμαστε το ίδιο και σε επίπεδο χρόνου και σε επίπεδο σκέψης κάθε μέρα με το τι θα φορέσουμε. Κάποιοι είναι φοβερά σχολιαστικοί, τα έχουν ετοιμάσει από το προηγούμενο βράδυ. Άλλοι θα είναι ένα λεπτό πριν φύγουν για το γραφείο. Θέλω να πω ότι ο καθένας έχει μια δική του σχέση με τον ντύσιμό του και με τον εαυτό του κατ' επέκταση. Ναι, πιστεύω ότι έχουμε να πούμε πράγματα με τον ντύσιμό μας. Νομίζω ότι αυτό ξεκινάει από όταν είμαστε μικροί και το βλέπουμε και πολύ εύκολα όταν βλέπουμε ομάδες, κοινότητες που βλέπουμε τα μέλη της να εντείνονται κάπως λίγο παρόμοια ή βλέπουμε κάποιον που θέλει να ξεχωρίσει τελείως. Έχει να κάνει δηλαδή όπως και τα πάντα με τη μόδα, έχει να κάνει με την ψυχολογία, με την κοινωνία, πολιτικά, οικονομικά, ιστορικά, δημοτολογικά και πάει λέγοντας. Είναι σαφές ότι επηρεάζουν όλα αυτά.
Ναι, γιατί έτσι όπως το θέτετε είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα και μια πολύ ελεύθερη επιλογή όπως είναι το στυλ μας, δεν είναι απόλυτα ελεύθερη, συνδέεται, έχει context, έχει πλαίσιο. Δηλαδή συνδέεται με την εποχή, το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, είναι ταξικό.
Ναι, είναι, επίσης έχει να κάνει και με το πόσο μας ενδιαφέρει να είμαστε μέσα στη μόδα και μέσα στα πράγματα. Το λέω αυτό γιατί το στυλ δεν συνδέεται πάντα με τις τάσεις. Mm-hmm. Το στυλ είναι να βρούμε εμείς τι μας πάει μέσα από τη μόδα και μέσα από τις εκάστοτε ή όχι τάσεις. Οπότε καμιά φορά μπερδεύουμε το μόδα, τάσεις, στυλ. Και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά για κάποιους είναι πολύ σημαντικό να είμαστε μέσα στη μόδα. Ακόμα και όταν μία τάση μέσα στη μόδα τη σεζόν πραγματικά δεν μας πάει καθόλου. Και αυτό όμως, επειδή εμείς αισθανόμαστε μέρος αυτής της τάσης, άρα αυτού του συνόλου που τώρα θεωρείται cool, παραδείγματος χάρη, μπορεί αυτό να μας δίνει μια αυτοπεποίθηση παραπάνω, ενώ στους απ' έξω και στους υπόλοιπους να φαίνεται κάπως λίγο περίεργο. Από την άλλη, γιατί να μας ενδιαφέρει τι θα πούνε και οι άλλοι,
ακριβώς.
Είναι δικό μας.
Ακριβώς.
Και να το κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε και να το αναζητούμε τον τρόπο που μας κάνει να αισθανόμαστε καλά και ευχάριστα και καλά μέσα σε αυτά που φοράμε βασικά. Εγώ πάντα λέω ότι όταν με ρωτούν καμιά φορά, ξέρετε, συζητάμε και όχι μόνο επαγγελματικά, μεταξύ μας λέμε, τι είναι της μόδας αυτή τη σεζόν. Και εγώ λέω, παιδιά, είναι της μόδας πάρα πολλά πράγματα. Παλιά, αν θυμόμαστε, εσείς είσαστε μικροί, αλλά και εγώ σχετικά μικρή για αυτό που θα πω, ότι παλιά υπήρχαν κάποιες τάσεις οι οποίες έβγαιναν δύο φορές το χρόνο και ήταν αυτά. Έπρεπε λοιπόν, κοινωνικά μιλώντας, να ραφτούμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι πολλά χρόνια και δεκαετίες που οι τάσεις υπάρχουν, αλλά είναι πολύ πιο ανοιχτές, σχεδόν πιο δημοκρατικές θα λέγαμε. Υπάρχουν πιο πολλές και με αυτή την έννοια ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της μέρας αυτό που έχει σημασία είναι να φοράμε αυτά που μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά και να χρησιμοποιούμε και λίγο ένα τύπο λογικής και ένα προσωπικό κέφι, το οποίο ενδεχομένως να είναι και ένας τρόπος για να οδηγηθούμε στην αυτοπεποίθηση.
Λέμε για τον εκδημοκρατισμό της μόδας, της βιομηχανίας, πώς να το πω, γιατί δεν θέλω να πω μόδα μόνο με τις τάσεις και τα λοιπά, όλο αυτό που βλέπουμε. Παρόλα αυτά, ενώ υπάρχει αυτός ο εκδημοκρατισμός, ο πλουραλισμός, είμαστε σε ένα κόσμο απόλυτης εικόνας και social media. Το ντύσιμο έχει τη δύναμη να κατασκευάζει κύρος και αξιοπιστία.
Να κατασκευάζει κύρος και αξιοπιστία. Φαινομενικά, ναι. Δεν νομίζω ότι μια προσωπικότητα θα έχει αξιοπιστία μόνο μέσα από τον ντύσιμό της. Και ακόμα περισσότερο σήμερα, ακόμα και μέσα από όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επειδή είπατε για τον εκδημοκρατισμό, ναι. Ένας τρόπος που το συζητάμε καμιά φορά είναι ο εξής, ότι παλιά τα ρούχα δεν γινόντουσαν μέσα από μεγάλη μαζική παραγωγή. Ήταν πάρα πολύ ακριβά, γι' αυτό και δεν υπήρχαν τόσα πολλά. Αυτό που καμιά φορά λέμε εμείς ως εκδημοκρατισμό σημαίνει ότι σήμερα μπορούμε να αγοράσουμε ρούχα σε σχεδόν εξευτελιστικά χαμηλές τιμές. Αυτό μπορεί να είναι ένας εκδημοκρατισμός για κοινωνίες οι οποίες έχουν λίγο την άνεση να αγοράσουν και να παίξουν λίγο περισσότερο με τη μόδα, αλλά μπορεί από την άλλη μεριά να είναι κάτι το οποίο να είναι εξευτελιστικό για αυτούς που τα φτιάχνουν. Οπότε κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις, εξαρτάται και σε ποιο μέρος της γης ζεις. Θέλω να πω ότι εάν αγοράζουμε σήμερα εμείς και θεωρούμε πιο δημοκρατικό ένα τζιν παντελόνι που έχει 10 ευρώ και θεωρείται δημοκρατικό γιατί μπορούμε και εμείς να το αγοράσουμε, για αυτούς που το φτιάχνουν δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι υπάρχει μέσα σε αυτό μια μηχανή η οποία θα τους δώσει ή θα δώσει και σε εκείνους κάποια χρήματα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε την αλυσίδα της παραγωγής, ποιος θα βγάλει λεφτά από ένα ζευγάρι jeans που έχει 10 ευρώ. Και απ' την άλλη, με το που το λέω αυτό, σκέφτομαι ότι είναι κάποιοι άνθρωποι σε κάποιες χώρες και κυρίως γυναίκες, οι οποίες αν δεν έχουν και αυτό το μικρό οικονομικό εισόδημα, δεν θα τα βγάλουν πέρα. Οπότε είναι λίγο κύκλος εδώ, κύκλος εκεί και πάει λέγοντας. Ναι. Αλλά είναι σαφές ότι αλλάζουν τα πράγματα, αλλά αυτό που δεν αλλάζει είναι η εικόνα. Γιατί που λέει ο λόγος και σε ο Μεσαίωνα υπήρχαν οι πίνακες και μέσα από μεγάλους καλλιτέχνες βλέπαμε πώς ήταν εκείνη η εποχή, δηλαδή πώς δίνονταν κάποιος αν ήταν μέσα στην παρέα του την αυτοκρατορική και πώς δίνονταν άνθρωποι που ήταν απ' έξω από αυτήν. Και σήμερα έχουμε το Instagram και βλέπουμε. Η φύση μας νομίζω ότι δεν αλλάζει ως προς την εικόνα και ως προς την εικόνα μας και πώς θέλουμε εμείς να φανούμε στους υπόλοιπους. Καμιά φορά περισσότερο μας απασχολεί αυτό από το πόσο εμείς θα είμαστε καλά μέσα στην εικόνα μας.
Εσείς βρίσκεστε στο τιμόνι ενός εμβληματικού περιοδικού μόδας. Ο κόσμος, όπως είπατε, αλλάζει γύρω μας. Η χώρα μας επίσης ταλανίζεται από διάφορα. Πώς παραμένει επίκαιρο ένα περιοδικό μόδας μέσα σε αυτό το δύσκολο, σχεδόν δυστοπικό τοπίο κάποιες φορές?
Ναι, καταλαβαίνω πολύ πώς το θέτετε. Θα σας πω ότι εμείς δεν είμαστε μόνο ένα περιοδικό μόδας. Εμείς είμαστε μια πλατφόρμα και δεν είμαστε μόνο εμείς. Όλα τα έντυπα πια είναι πλατφόρμες. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω, έχουμε έναν πυλώνα που είναι η μηνιαία μας έκδοση, η οποία εκεί είναι η μεγάλη μας αγάπη, είναι αυτό το πάθος μας, γιατί μέσα σε αυτό θα βάλουμε τα πράγματα που λατρεύουμε. Και γύρω από αυτό έχουμε την ιστοσελίδα μας, που και εκεί θα βάλουμε αυτά που λατρεύουμε, συν επικαιρότητα, πράγματα που μας απασχολούν, θα βάλουμε ομορφιά, θα βάλουμε καλή ζωή, ευζωία κτλ. Έχουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που και εκεί θα βάλουμε αυτά που λατρεύουμε, αλλά και εκεί παίρνει μια άλλη μορφή. Έχουμε ακόμα και ένα κομμάτι που είναι εκδηλώσεις, eventsary, που μαζευόμαστε με κοινότητες και κάνουμε άλλα πράγματα. Οπότε εκ των πραγμάτων έχουμε φτάσει σε μια σημερινή κατάσταση η οποία αυτό το όχημα, το brand που λέγεται Vogue, περιέχει, περικλεί και μιλάει και αγγίζει πάρα πάρα πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Και βέβαια η διαφορά είναι ότι όταν ξεκίνησε πριν από πάρα πολλά χρόνια, στο τέλος του 18ου αιώνα, η Vogue ως τίτλος ήταν μια εβδομαδιαία ιστορία για δεσποινίδες και κυρίες της καλής κοινωνίας της Νέας Υόρκης, για το πώς να ξέρουν το πρωτόκολλο, πώς θα συμπεριφερθούν, πώς θα πάνε επίσκεψη κτλ. Κτλ. Σήμερα εμείς είμαστε γυναίκες που δουλεύουμε, που έχουμε δική μας οικονομική ικανότητα να καταναλώσουμε. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Η φύση μας ακόμα θέλει την ομορφιά, θέλει το όνειρο, θέλει να επιθυμήσει πράγματα. Αλλά σήμερα παίζουμε το παιχνίδι με πολύ διαφορετικούς όρους.
Σήμερα η μόδα είναι συμπεριληπτική? Γίνονται πάρα πολύ μεγάλες κουβέντες, πάρα πολλές κουβέντες. Από τους τύπους σώματος, από το οικονομικό, ταξικό. Πιστεύετε ότι είναι σε μια φάση που είναι συμπεριληπτική?
Πιστεύω ότι είναι πιο συμπεριληπτική από ό,τι ήταν νωρίτερα και ίσως λιγότερο από ό,τι μπορεί να είναι αύριο. Αλλάζουν συνεχώς τα πράγματα και δεν είναι ακριβώς μετρήσιμα. Μετριούνται καμιά φορά, παραδείγματος χάρη, σε μια εβδομάδα μόδας υπάρχουν κάποιοι που κοιτάνε την πασαρέλα για να δούνε πόσα μοντέλα plus size μπορεί να έχουν περάσει από αυτήν και από σεζόν σε σεζόν να δούμε κάποια διαφορετικά πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο συμπεριληπτική από ό,τι παλαιότερα. Ακριβώς γιατί άλλαξε, περάσαμε λίγο πίσω από τη βιτρίνα επίσης. Mm. Έχουμε παραμείνει στη βιτρίνα σε μεγάλο επίπεδο, αλλά έχουμε πάει και πίσω από αυτήν. Οπότε σήμερα και εμείς δεν κοιτάμε μόνο την τάση ή το τέλειο look, κοιτάμε κάτι παραπάνω. Δεν μας ενδιαφέρει η μόδα μόνο ως τάση και μόνο ως τι θα φορέσουμε. Μας ενδιαφέρει ως τάση ζωής, μας ενδιαφέρει ως κοινωνία, ως πολιτισμός. Τα πάντα μπορεί να είναι μόδα με αυτή την έννοια.
Έχετε γνωρίσει καλύτερα, νιώθετε ότι κατανοείτε καλύτερα τη μέση Ελληνίδα ούσα σε αυτό το, έτσι, το πόστο? Γιατί φαντάζομαι το να την αποκωδικοποιήσετε είναι πάντα μια επιθυμία σας.
Να αποδικοποιήσετε τη μόδα.
Τη μόδα, τις γυναίκες, τις επιθυμίες, την Ελληνίδα και πως αυτή αντιλαμβάνεται τη μόδα.
Νομίζω ότι αυτό είναι η μεγάλη μας χαρά. Να ψάχνουμε, να συζητάμε και να προσπαθούμε να δώσουμε μια διαφορετική ματιά, αν θέλετε. Δηλαδή, από τη μία μας ενδιαφέρει το όνειρο που μπορεί να έχει η Ελληνίδα για το πώς θα ήθελε να είναι, αλλά μας ενδιαφέρει και η πραγματικότητα. Τώρα, αυτό που λέμε μέση Ελληνίδα, μέσος Έλληνες, μέσος άντρας, μέσος οτιδήποτε, νομίζω ότι κάπου λίγο
στενεύει τα όρια. Δεν μπορεί να χωρέσουμε όλες και όλοι σε αυτό, ε?
Νομίζω ότι όλοι είμαστε εκεί και ο καθένας μέσα από αυτή τη νέα μόδα που κάποιος τη λέει πιο δημοκρατική ή όχι, ο καθένας μπορεί να βρει αυτό που του αρέσει, αυτό που του πάει, στη σε μια τιμή που μπορεί, με την οποία μπορεί να παίξει, που λέει ο λόγος, και με αυτή την έννοια είμαστε όλοι πιο κοντά σε αυτό. Ίσως αυτό δημιουργεί και το πρόβλημα, ότι όταν είχαμε λιγότερες επιλογές, όλοι ήμασταν πιο σίγουροι ότι θα είμαστε εντάξει και μέσα στο πλαίσιο το κοινωνικό που έπρεπε. Τώρα λίγο χανόμαστε και καμιά φορά αυτό που λέμε για την αυτοπεποίθηση τη χάνουμε, ναι, όταν αισθανόμαστε ότι θέλουμε να πειραματιστούμε, αλλά δεν ξέρουμε και πώς και αν μας πάει και τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Γι' αυτό και εγώ λέω, φορέστε αυτό που θέλετε, αυτό που σας πάει, αυτό που πραγματικά σας κάνει να αισθάνεστε καλά, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να το βρούμε αυτό, το βλέπουμε, το βλέπουμε στο σώμα μας και στο πώς το σώμα μας κινείται, και ας χρησιμοποιήσουμε και λίγο το κέφι μας.
Το κέφι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανα κατάχρηση και του χρόνου σας, από αλλού το ξεκινήσαμε, αλλού το πήγαμε. Και εγώ το ίδιο. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Η Έλλης Κις, διευθύντρια της Vogue Ελλάδος, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Such as something real, and I need mine to get me started. So to get me started, got to get me started.
Πάω σε ένα νέο τοπίο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το επικαλείται, δεν έχει επιβεβαιωθεί, είναι μια είδηση. Το επικαλείται ο Independent. Τι λέει? Ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο ο ηγέτης της Τσετσενίας και ένας από τους πιο στενούς συμμάχους του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ραμζάν Καντίροφ. Αυτό επιβεβαιώνουν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες. Δεν γνωρίζουμε αν είναι αληθινό. Βρίσκεται με νευρική ανεπάρκεια, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τελικά αν ισχύει. Την Πέμπτη έχουμε και συνάντηση του Ντόναλτ Τραμπ με την Ματσάδο. Αυτό το επιβεβαίωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Τη στιγμή που ο Τραμπ εξέφρασε πολύ πρόσφατα αμφιβολίες για το κατά πόσο η Ματσάδο μπορεί να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables.
Τώρα θα σας φτιάξω το κέφι μου. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Εγώ θα σας το πω όμως. Διότι ο επικεφαλής της Τέσλα, ο διευθύνων σύμβουλος, ο Elon Musk, λέει: μην ανησυχείτε. Μην αποταμιεύετε χρήματα για τη συνταξιοδότησή σας. Δεν έχει σημασία. Το AI, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία μιας αυθονίας πόρων για όλους. Είναι κάτι που το έχει ξαναπεί. Έχει πει ότι τα λεφτά σχεδόν δεν θα έχουν αξία. Θα εργαζόμαστε μόνο αν το θέλουμε. Πολύ τοπικό μου ακούγεται όλο αυτό, γιατί δεν ξέρω αν ανήκω σε αυτούς που, βέβαια δεν έχω και τις γνώσεις, αλλά που κάπως ασπάζομαι, πάω περισσότερο κοντά σε αυτούς που είναι πιο απαισιόδοξοι για το μέλλον.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa.
Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε. Ήταν το Τίμα Ξημερώνει, Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. Παραμένετε στο Earth News Radio 105,8 και ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης με την ολοκένουργια μουσική εκπομπή του. Του εύχομαι κάθε επιτυχία. Γεια σας!
wake the dead, get them on their feet. Gonna count our nickels like we're counting sheep. Gonna rob from Peter to pay Paul. And that's not all. Gonna teach the children a little history, but not too much now. Gonna cop a plea. Gonna rob from Peter to pay Paul. And that's not all. We might have ourselves a picnic. We might end up on the moon. They might even name a planet after me. If they ask you any questions, go ahead and tell the truth. If we have to, we can plead insanity.